عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها قوم وقف وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني قوم وقف وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني ولا تتكلم وانا بتكلم وان غلطت امشي وسيبني قوم وقف وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني قوم وقف وانت
وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني